Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai. Sekmadienio rytą Belstogės radio lietuviškoje laidoje prie mikrofono su jumis Robertas Slavikas. Sveiki! Šiandien pakalbėsime apie galimybę pasidalinti maistu, kurią Punske surengė savivaldybės šalpos skyrius. Toliau apie vykstantį visuotinį gyventojų surašymą, bei nuo rytdienos grįžtančius į mokyklas klasių 1-3 moksleivius, kurie dėja mokysis hibridiniu būdu. Rytdienos klasių 1-3 moksleiviai sugrįžta į mokyklas, bet dėja ne visi kartu. Mokslas tęsis hibridiniu būdu, aiškina mums Žiburio mokyklos direktorius Algirdas Vaicekauskas.
Pati sąvoka, sakot, hibridinis mokymas, tai reiškia, kad ne visi 100% vaikų gali ateiti į mokyklą tuo pačiu metu. Čia įstatymas sako, kad apie 50% gali mokytis mokykloje, kita dalis namuose, na, bet aišku, svarbiausia tai yra vaiko saugumas ir tas saugumas ta plačiaja prasme. Saugumas nuo viruso, bet saugumas ir bendrai psichologinis saugumas. Ir vienu žodžiu esmė ta, kad reikia užtikrinti kuo geresnį mokymo lygį, o tą galim padaryti tai tada, kada yra vaikas stacionarai mokykloje. Kaip jau minėjau, aiškiai, įstatymas ir pati sąvoka sako, kad negali būti visi 100%, bet kiekviena mokykla priima sprendimą pagal galimybės. Tai taip, kad tokia, taip sakant, yra interpretacija šito įstatymo ir toks tikslas yra visų pirma. Kadangi pas mus yra nedidelis vaikų kiekis ir mes galime užtikrinti saugumą ir atstumus tarp mokinių, tai mūsų sprendimas yra toksai, kad nuo pirmadienio ateina pirma klasė ir antra klasė, trečia klasė mokosi nuotoliniu būdu, antradienį vėlgi atvirkščiai. Na ir paskui, vienu žodžiu, išdėliota per visą savaitę, kad dvi klasės būna mokykloje, viena klasė mokosi nuotoliniu būdu. Taip, kad vienu žodžiu, į mokyklą kiekviena vienas trys klasė galės ateiti tris kartus per savaitę. Šitas sprendimas yra savaitėj. Kai bus nuo gegužės mėnesio, sunku pasakyti, kadangi, kiek jau girdėjome, kad yra planų, kad grįž visi, mokinsi stacionariai. Tai aš manau, kad pabaigoj kitos savaitės mes turėsime kitą įstatymą, kitą potvarkį ministro, kitą įsakymą ir ten bus kita tvarka. Taip kad šita tvarka yra tik tai vieni savaitį.
Spėju, kad mokykloms yra sunku susiorganizuoti, na, ypač kada kas savaitė keičiasi tas potvarkis įstatymas. Ar visos mokyklos vienodai dirbs, ar jos visos vienodai vadovaujasi tuo įstatymu, kuris galioja kaip kartą šiandien? Nes, na, kaip ir Žiburio ar Punsko mokyklo, ar netgi ir Vidugirių, tai yra mažos mokyklos, bet yra mokyklų, kur pirma klasė, na, tai yra 100 ar 150 moksleivių.
Taip, ir aš manau, kad tikrai tos mokyklos turi daug problemų, būtent šitų tokių logistinių problemų, kaip išspręsti šitą klausimą. Mes, reiškia, irgi taip galvojom, kad galbūt dalint klasę, reiškia, kad tuo pačiu metu mokosi nuotoliniu būdu, kiti klasiai, bet aišku, tai yra neįmanoma paprasčiausiai. Tokie sprendimai, nors technika leidžia, bet naudos iš tokios pamokos tikrai bus nedaug. Labai keista, kad įstatymai tokie priimimi sprendimai yra pabaigoje savaitės ir per vieną dieną reikia viską suorganizuoti. Nu, bet turim tokį laikotarpį ir čia jau pirmas kartas, kada taip yra. Ir turėjom praeitis metais, jeigu atsiminat, kada buvo priimtas sprendimas ketvirtadienį, o nuo pirmadienio jau vaikai turėjo bendrai pradėti nuotolinį mokymą, kur mes dar net tokios patirties neturėjom. Nu, tai šiandien, aišku, jau ta patirtis yra šiek tiek kitokia ir aš manau, kad nu, kaip tik mes, mums yra paprasčiau šitą suorganizuoti, bet na, didelės mokyklos, tai tikrai laukia tikrai didelį iššūkį.
Patirtis yra, bet matome, kad tiek vaikai, tiek tų vaikų tėvai, na, ir tiek mokytojai, pati mokykla yra pavargus šią situaciją.
Taip, nu, nieko nepadarysi, bet iš tikrųjų tai mes matome, kad tas nuotolinis mokymas jis kas kart yra mažiau efektyvus. Vis kas kart vaikai turi didesnių spragų, jeigu kalbama apie žinias. Aš nekalbu vis apie auklėjimą, nes čia auklėjimas, tai mokykla praktiškai jo visiškai negali vykdyti ir neturi tokios galimybės, kada vyksta nuotolinis mokymas. Jeigu kalbam apie patį mokymą, tai vis dėlto tas buvimas mokykloje klasėje ir tas tiesioginis kontaktas su mokiniu mokytojo, tai na, jisai toli gražu, mes šito neišlyginsim būtent nuotoliniu būdu. Blogiausia yra tai, kad jeigu mes kalbam apie klasės 4-8, jos praktiškai per visus metus mokėsi tik tai, šiais mokslo metais mokėsi tik tai 2 mėnesius. Reikia turėti omeny, kad mes rugsėjį pradėjom su tam tikra skola, kuri tęsėsi nuo anų mokslo metų, nes praktiškai pusę metų mokėsi vaikai nuotoliniu būdu. Vėlgi tos spragos jos buvo ir jas reikėjo išlyginti per tuos 2 mėnesius ir lyg tai jau viskas atsistojo į savo vėžes. Tačiau vėl išėjom į nuotolinį mokymą, taip kad tikrai kokybė mokymo tai yra nepalyginamai yra žemesnė ir kažkaip reikės, jeigu dar grįž vaikai, aš manau, kad tai bus, tai dar per tuos mėnesius kažkaip tai išlyginti. Aišku, ministras kalba apie tai, kad iš viso kiti metai tai bus tokie papildomi užsiemimai, kad būtent išlyginti tas spragas, kurios susidarė nuotolinio mokymo metu. Ir tam bus skirtos lėšos, bent taip žadama, aišku, aš tai sakau dabar hipotetiškai, ką mes galime skaityti iš ministro pasisakymų. Kad vienu žodžiu vis tiek, taip sakant, nepaliks šito vyriausybė na, likimo valiai, tik tai paprasčiausiai bus galimybė išlyginti tas susidarusias spragas.
Ar tai pavyks? Į šį klausimą kol kas sudėtinga atsakyti. Po muzikinės pertraukos pakalbėsime apie vykstantį visuotinį gyventojų surašymą.
Gal nugar
Po 10 metų vėl visi Lenkijos piliečiai, gyvenantys Lenkijoje, turi galimybę ir privalo susirašyti visuotinėme surašyme. Ir ten turime keletą klausimų, į kuriuos turime visi atsakyti. Vieną kitą galima atsakyti, na, kad praleidžiu šitą klausimą, bet kokie klausimai tame surašyme yra svarbiausi, na, tautinių mažumų atstovams, lietuviams, baltarusiams, ukrainiečiams, ar net ir rusams, kurie gyvena Lenkijoje, bet gyvena Lenkijos ribose ir privalo susirašyti.
Tai iš esmės svarbiausias klausimas, kad kuo daugiau, kuo skaitlingesnė ta bendruomenė būtų.
Lenkijos Lietuvių valdybos vicepirmininkas Petras Maksimavičius.
Taip pat ir mums lietuviams labai rūpi, kad lietuvių daugėtų, o ne mažėtų praėjus 10 metų. O iš esmės klausimai, kurie mus liečia kaip lietuvius, tai praktiškai yra du. Tai aiškiai klausimas apie tautybę ir vėliau apie vartojamą kalbą namuose. Baltarusiai, ukrainiečiai gali turėti dar kitą klausimą, kas liečia tikėjimą. Nu, Lenkijos lietuviai dauguma yra krikščionys, katalikai, taip kad čia sutampa ir su dauguma šis klausimas. Mums rūpi būtent tautybė ir kalba, kurią vartojame namuose. Nes kaip ir prieš 10 metų, jeigu aš gerai atsimenu, tai būtent klausiama, kokios esi tautybės, ir dar kitas papildomas klausimas, ar nemanai, kad esi taip pat jautiesi kitos tautybės narys. Tas pats liečia taip pat kalbą, kalbos vartojama namuose. Klausimas yra, ar vartoji gimtąją kalbą, tarkim, jeigu pažymi, kad esi lietuvis, Tai ar vartoji, tarkim, lietuvių kalbą, ar mišrą, lietuvių lenkų, ar nors ir esi lietuvis, gali, aišku, kalbėti tik tai lenkų kalbą namuose. Tai va būtent šitie klausimai yra svarbus. Pagal tai bus paskaičiuota konkrečiai, kiek lietuvių gyvena Lenkijoje.
Ką mūsų atsakymas gali lemti tokiame visame surašyme? Nes, na, dažniausia, gal vyriausiai paklaustų tie žmonės, kurie jau ne vieną tokį surašymą turėjo gyvenime, nu ir kam to reikia?
Daug, labai daug gali lemti, nors vis labiau praėjus dar 10 metų, na, nebus tiek svarbu susirašyti ar būti surašytiems, kadangi valstybės registrai plečiasi. Tarkime, Lietuvoje taip pat vyksta surašymas gyventojų, bet ten daug guma, jeigu ne viskas bus paimta iš valstybinių registrų. Ten, kur tu keiti pasą, kur kitus dalykus darai, kompiuterinės programos suskaičiuos, kiek tu turi namų, pastatų, butų ir kuo net šildai tą namą, dabar labai skaitmenizuojasi, tai yra duomenų bazės, kur galima tai išrinkti, kompiuteriai tai puikiai padaro. Taip kad mūsų atžvilgiu taip pat kompiuteriai gali daug ką paskaičiuoti, net palyginti su praėjusiais surašymais ar prieš 10 metų vykusiais. Bet aš siūlyčiau ir tikrai sakau, kad verta patiems, kas turite tokias galimybės, o daugumą turite, tikrai susirašyti patiems, įeiti į tą internetinį puslapį, pasirinkti slaptažodį, kadangi tai yra pakankamai patikimas būdas, ypač kai žinome, kai vykdavo ankstesni surašymai, būdavo ir nesklandumų, ir įvairių įtarimų, kad surašinėtojas ar pieštuku pažymėdavo, ar net neklausdavo pašnekovo kai kurių dalykų, pats pažymėdavo, kada patys tai surašome, tai be abejo žymiai mažesnės galimybės tai kaip nors ingaruoti iš išorės.
Kaip manote, pagal jau mūsų krašto istoriją, žinote, matėte, kitų lietuvių susirašė prieš 10 metų, kokios prognozės, ar mūsų daugėja, ar mes labai paprasčiausia, na, asimiliuojamės, na, ypač su Lenkų tauta?
Ir taip, aš vis aišku norėčiau, kad bent tas skaičius išliktų stabilus, kaip buvo prieš 10 metų. Bet sunku prognozuoti, kadangi surašyme, kaip ir pats minėjai, gali dalyvauti ne tik tai Lenkijos piliečiai, bet ir gyvenantys Lenkijoje, taip pat ir tie lietuviai, kurie atvyksta iš Lietuvos, o žinome, kad verslas plečiasi, jie be abejo dalis arba absoliuti dauguma deklaruoti gali lietuvių kilmę. Taip kad čia tikrai sunku prognozuoti, manau, kad tas skaičius gali išlikti stabilus, o kad nutautėjimas vyksta, tai savaime aišku, kad vyksta. Ir tai normalūs procesai, aišku, mes stengiamės tuos procesus stabdyti kiek įmanoma, kaip lietuvių organizacijos, kultūros namai ir taip toliau. Bet tai procesai yra neišvengiami. Dar grįžtant prie to surašymo, noriu vieną momentą, vieną dalyką pabrėžti, kad surašant gali vienas šeimos atstovas surašyti visą šeimą. Tokia galimybė yra, pakanka turėti šeimos narių arba tų asmenų, kurie gyvena vienoje vietoje, registruoti vienu adresu asmens kodus. Taip kad čia irgi toks svarbus momentas, net tarkim, ar deklaruojant, ar surašant tautybę gali įvairių dalykų nutikti, nors nemanau, jeigu žmonės kuria savo šeimas, tai jie turėtų vieni kitus gerbti, taip pat ir savo tautybę, ir ar skirtingai vartojamas kalbas pagal gimtąją kalbą, bet vienas asmuo šeimos gali surašyti visus ir tai yra nesudėtinga. Kiek bandžiau tą sistemą, jinai, aš nesakyčiau, kad jinai yra sudėtinga, pakankamai gerai sukurta, įrašus asmens kodą, taip vadinama PESELį, nemažai duomenų patys užsipildo, kai surašai vaikų asmens kodus, automatiškai taip pat ten daug kas susitvarko savaime, jie priskiriami prie šeimos ir tada už juos gali deklaruoti, užpildyti.
Ką parodo tokio surašymo, negrįžkim prieš tuos 10 metų, ką parodo surašymo geografija, kur tie lietuviai Lenkijoje gyvena, ar tik tai čia susikaupė ties na, Seinų, Ponsko ir Suvalkų trikampio, ar dar kaip kadaise Vroclavas, Štetinas ar Gdanskas?
Tos geografijos aš iš tiesų taip gerai ir nežinau, be jokios abejonės, kad Suvalkijoje bus daugiausiai, kaip ir aną kartą buvo, bus didesniuose miestuose, tačiau manau tai lies daugiau Lietuvos piliečius, kurie darbo reikalais ar kitais persikelia į Lenkiją laikinai ir visam laikui. Daugiausiai lietuvių bus, aišku, Suvalkijoje, nu, tai yra suprantama. Galima dar pabrėžti būtent tai, kad tas surašymas kodėl svarbus. Be abejo, pagal jį valstybė formuoja savo politiką. Tai lygiai taip pat kaip Europos Sąjunga daro. Tie surašymai reikalingi taip pat Europos Sąjungai, kad paskaičiuoti maždaug pagal tam tikrą algoritmą, kuriai šaliai kiek skirti įvairių dotacijų, įvairios paramos pagal gyventojų skaičių. Lygiai taip pat su Lenkijos lietuviais, tai ta informacija bus prieinama. Labai paprastas pavyzdys, Suvalkų prezidentas galės gauti tuos duomenis ir pasižiūrėti, kiek lietuvių gyvena Suvalkuose. Ir automatiškai jis galės galvoti, kaip spręsti jų švietimo ar kultūros reikalus. Jeigu paaiškės, kuo aš aišku netikiu, kad tų lietuvių yra tik 100 ar 200, nu, tai savaime aišku, jam bus didžiulis argumentas, kad nėra prasmės kelti lietuviškos mokyklos klausimo. Kita vertus, jeigu ten užsirašęs 2000 ar 3, tai yra labai svarbus argumentas, toliau diskutuoti ir reikalauti tam tikrų dalykų. Tas pats liečia Seinų apskritį. Miestas Seinų, tai yra didelis argumentas būtų lietuviams, jeigu paaiškėtų, kad Seinų apskrityje jie tikrai didelę gyventojų dalį sudaro, jie gali kelti pagrįstus prašymus spręsti jų konkrečias problemas, tarkim, Punsko savivaldybėje, taisant kelius ar kitą infrastruktūrą. Lygiai tas pats Seinuose, jeigu paaiškės, kad lietuvių vos 500, tai nėra apie ką kalbėti, apie kokią narus paramą, tarkim, kultūros srityje, bet jeigu paaiškės, kad jų padaugėjo, tada iškyla irgi klausimas, o kiek Seinų miestas gali prisidėti prie kultūros remimo, ar etatų apmokėjimo, ar lėšų skirimo. Lygiai tai tas pats vidaus reikalų ministerija, kuris skiria dotacijas įvairias tautinėms mažumoms, irgi pagal tai sprendžia, kiek lietuvių tautinė mažuma gaus įvairiems festivaliams, kultūros namų remontui, tarkim, ir kitiems dalykams. Taigi tikrai tai yra labai svarbus dalykas ir tie argumentai svarbus bus.
Mano širdis, kad tu vistum jam žina, pasaką sekčiau, ją sekčiau. Dienas naktis, kuo ir tu būsi, saulė ar pasaka, ar pasiliksi pilkas žmogus. Aš vis dainuosiu vėl pavasarį, mano sieloje buvo dangus. Vieną pavasarį degė žydėjo gėlės ugninės, hei, mano širdy, lekia lapeliai, lekia pavėjui trūkstančių stygų garsą girdi.
Šią savaitę Punske prie savivaldybės pastato buvo pastatytas šaldytuvas, į kurį galima atnešti ir palikti mums atlikusį maistą. Bet jo funkcija dar yra ir kita, sako mums Viršaitės Vytautas Liškauskas.
Ir jis gal daugiau edukacinis, tas šaldytuvas yra, kuris primins mums visiems, kad maisto geriau pasidalinti, negu išmesti. Tai yra pagrindas, nes tų žmonių, kuriems reikia to maisto, tai yra įvairiai. Nu, vieniems reikia, kitiems mažiau reikia, nes mes matom, kad dirbam su maisto banku ir tą maistą dalėjam žmonėms. Anksčiau tai buvo karitasas arba ugnigesėjo, dabar mes kaip savivaldybė kartu su pašalpų skyriumi. Ir čia mūsų merginos labai gerai pluša, dirba ir jau šiemet atrodo 2 ar 3 kartus buvo tiems žmonėms, čia kažkur apie 200 žmonių maždaug pasinaudoja tuo. Na ir galvodami apie tai, kad maistas būtų nemetamas, sugalvojom, nes čia ne mano vieno mintis, nes vis tiek pašalpų skyriu ir čia ypač su Irutė Lilė. Bendradarbiaujam labai gerai ir noriu pagirti, kad ji labai yra aktyvi ir turi visokių gerų minčių, taip kad mūsų šitas skyrius labai yra, nu aš drįstu sakyti, kad pavyzdingas. Tai vienu žodžiu, bendradarbiaudami šitą nutarėm prieš Velykas užsakyti šaldytuvą su visais tais aprašymais ir su Punsko herbu ir lietuviškai ir lenkiškai. Nu, žinoma, gaila, kad tas užsakymas truko ilgiau ir po Velykų jisai tik tais buvo pastatytas prie savivaldybės dėl to, kad yra įėjimas į elektrą. Yra ir kameros, kurios nu, dėl naikinimo ir kad nenaikintų, nu, matom dėl šito. Bet tiems, kuriems reikia maisto, tai nereikia gėdintis, nes čia yra gal pagrindinis momentas, kur žmonės galėtų pasimti tą maistą tikrai, tikrai. Tai va, aš jiems siūlinu ir siūlinu tiems žmonėms, kuriems lieka, o ypač matom, kad lieka to maisto po švenčių visokių, po didelių suėjimų, baliukų kažkokių, ir jo tikrai matom, kad užšaldom arba nešaldom, kartais tiek jo būna, kad neturim šaldyklių, tiek, kad užšaldytas maistas, tai galima juo pasidalinti. Ir taip nutarėm, kad nu, tas, kas turi savo panaudojimo datą, tai tenais rašo ir nedėsim jau supėlėjusio, supuvusio ar kažkokio netinkamo maisto. O tie, kuris pagamintas, tai va, mačiau dabar vieną moteris, atrodo, sruba buvo ar kas parašyta, ta ir ta diena virta. Čia svarbiausia neikinti, nemetyti ir be reikalo, kad tas viskas nepatektų į šiukšlynus visokius ir viską. Jau nekalbu, kad tai nuodėmė maistas metyti, bet kažkaip tai logiška atrodo.
Pro ekologiškų sumanimų savivaldybėje yra dar ir daugiau. Jau netrukus galima bus čia atvežti ir nenaudojamus baldus ar drabužius.
Norim rinkti baldus tik iš mūsų savivaldybės gyventojų. O pasimt gali iš visur, iš Lietuvos, iš Lenkijos, kur jie ir kitais nori. Tai čia mes irgi, taip sakant, duodam antrą gyvenimą baldams, bet jie nepatinka ir to pasaulio mes nešukšlinam. Tai va, būtent dėl, čia gal pagrindinis tikslas tai yra tas aplinka, gamtos aplinka. Tuo pačiu ir surinktam mešlų, noriu padėkoti šiukšlės iš pakelių visur. Tai čia ir mokytojai, ir karitaso moterys, ir seniorai, ir jaunimas, Visi čia organizavosi ir daug kur surinkta. Dabar žinau, kad kaimai po biskio organizuosis, kol žolė dar nedidelė pakelėse. Ir aš jau matau, kad tas mūsų aplinka, tos pakelės yra daug švaresnis negu kitose savivaldybėse. Taip, kad va tokie dalykai darome. Dabar ten, kur tikriausiai vieną iš geresnių kokių spintų panaudosim, kur galima neš drabužiai. Ypač aš matau, kad reikia žiemos drabužių, kai kas norėtų pasinaudoti, ne tik toj palapiniai stovės patys baldai, bet vienoj spintoj turėtų stovėti vieta būti paruošta drabužiams, kuriais galima toliau vėl rengtis. Nu, tai aš irgi sakau, kad tai neturi būti su kirmyje kokie drabužiai ar kažkas tai tokio, bet yra, nenoriu čia nieko pasakyti, bet yra mūsų tarp vyrų ir moterų, kurie dabinasi, pavadinkim, ir kažkas nusibosto, o dar yra geras. Nu, kam tas išmestas? Žinoma, labai džiaugiuosi, kad žmonės irgi atneša drabužius į tenais raudonojo kryžio tas dėžes. Tai irgi toliau, tegul taip tas būna ir viskas, bet va, galima ir šiai čia pasinaudoti. Va tokius va dalykus darom. Nu, ir popierų surinkom, čia porą tonų mes surinkom ir nuvežėm į Suvalkus. Tai mums yra surinkta, bet kas svarbiausia yra, nepateko su bendrais, tais išvežimos tos įmonės transportu. Mes patys nuvežėm, tai mūsų savikaina daug mažesnė ir viskas, nežinau, ar tenais už tą popierų mums užmokės ar neužmokės, nes labai maži pinigai, gal nežinau, ar ne vienas grošis už kilogramą. Tai net ne tame esmė, bet esmė, kad mes nemokėjom už to popieriaus išvežimą ir jis čia jau negali pas žmonės ir nėra metamos, tai taip, kad va, tų šukšlių ir visko. Ir taip proekologiškai lyg tai žengėm, nes jeigu kažką pradėti, reikia nuo savęs pradėti, namuose, savivaldybei, taip pat ir tas medžių sodinimas, nes kaimuose tai dar vis tiek tas oras yra kitokias, o miestelį matom, kad nuo tų kaminų, kadangi daugiau susikaupė yra visko, tai norim irgi tų žalumynų, gal iškertam vienus kitus medžius, gal vadinkim net ne medžiais, nes tujos ar arcisai, tai jau čia daugiau jie, kaip seniau topelis, Tai tokie buvo populiarūs, o jie naudos mažai duoda, bet va, pasodinam vėl 120 tų liepukių. Oficialiai tai 100 dėl to, kad 100 metų savanorų ugnigesių organizacijai yra Lenkijos. Bet ir va, dabar, va, prieš porą dienų pasodinam būtent 100 medelių vaismedžių. Tai yra 4 obelys, 4 vyšnios, 4 lyvos ir 4 kraušės. Čia irgi prie būties muziejaus ant to kalnelio, tarp užrašo Punskas ir tų liepaičių, kurias pasodinam. Tai taip, kad va tokius žingsnius darom, matau, kad žmonės rūpinasi šituo, nes kiekvienas turim savo vaikus, kiekvienas turim arba turėsim anūkus ir norisi tas pasaulis palikti truputį kitokį. O tokie gal, man atrodo, maži pavyzdžiai vis tiek kažką tai reiškia.
Šiandienos laidoje tai ir viskas. Geros jums dienos, bei artėjančios savaitės. Sudie.
Tu esi ir šito gana, vienatvės pilna, tu galvoji, kas bus. Kas nutiks, kai papus jis atsikels ir nueis. Nieko met, nekartok to paties. Niekas rankų neties tau, jie visi dar laukia. Su užuojautos kaukiam, atleiskit, bet ne dabar. Man keista, kad gimiau. Kad esu, ten traukim mintimiau, bet gyvenkim nuolat tarp visų, tarp žmonių su negale, tarp žmonių, kurie gali, bet visuomet prieš savo valią ar nekeis.